В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. У студії Ірина Матвійчук. Вітаю всіх. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Час депутатських відпусток. Як відпочиватимуть народні обранці?
Я не збираюсь писати книжок, чи я не збираюсь активно опрацьовувати інформаційні потоки, які йдуть в Україну.
До кінця 2012 року лічильники тепла мають з'явитися в кожному багатоквартирному будинку.
Зараз треба проєкти розробити, доручення дано. Також не можна сліпу ставити лічильники. На сьогодні триває робота облдержадміністрації.
Про що пишуть українські тижневики?
Головне питання для Юлії Тимошенко зараз – фінансування партії. Бо інакше її політична сила набере незначну кількість голосів в парламенті і реваншу не відбудеться.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Юлії Тимошенко у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією. Таке рішення ухвалив у п'ятницю головуючий суддя Родіон Кірєєв. Як пояснив суддя, перерву оголосили у зв'язку з необхідністю ознайомлення підсудної з обвинувальним висновком, а також необхідністю роз'яснення їй по суті цивільного позову, поданого Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України». Сама Юлія Тимошенко має намір залучити ще 4 захисників. Сьогодні в Єгипті складуть присягу міністри нового уряду. Посадову присягу прийматиме фельдмаршал Мохамед Хусейн Тантаві, голова Вищої ради Збройних сил, який перебрав керівництво країною після відставки в лютому президента Хосні Мубарака. У новому складі уряду зміняться щонайменше 15 міністрів. У Лівії повстанці ведуть бої з силами Муамара Каддафі у житлових районах портового міста Брега на сході країни. Наступ триває кілька днів, попри потужний артилерійський вогонь у рядових військ, які утримують місто. У неділю загинули 3 повстанці, ще 96 поранені. Союз НАТО заявив, що стежить за розвитком подій у всій країні, зокрема і в районі міста Брега. Керівник поліції Лондона Пол Стівенсон оголосив у неділю про свою відставку через скандали із таблоїдом News of the World і прослуховуванням телефонів. За його словами, він не знав про практику прослуховування, тому йому сумління чисте. Стівенсона критикували за те, що він узяв на працю своїм радником колишнього керівника закритого таблоїду Ніла Волліса, якого вже допитала поліція у справі про прослуховування телефонів.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У народних депутатів сьогодні офіційно починається відпустка. 2 державні курортно-санаторні комплекси вже готові приймати чиновників. Вартість путівки сюди народним обранцям компенсують. Майже повністю в розмірі 5 тисяч гривень. Проте не всі депутати хочуть провести свої канікули тут. Тим, хто відпочиватиме в інших місцях, гарантовано виділять трохи менше – 4 тисячі гривень. Де і як, за скільки відпочиватимуть цього року народні обранці, дізнавалася Софія Середа.
Комуніст Олександр Голуб збирається до одного з депутатських санаторіїв. Олег Зарубінський – представник блоку Литвина до Криму. Василь Кисельов – член фракції партії регіонів, теж.
В Криму, все.
До Криму їхатиме і нунцівка Ксенія Ляпіна, проте не за депутатською путівкою, а разом з онуками до Алушти.
Переважно більшість комбіную, тобто так, щоб з онуками побути, повідпочивати і трошки помандрувати по світу. Я ніколи в житті не користувалася путівками в депутатські санаторії.
На поїздку Ляпіна планує витратити від 20 до 30 тисяч гривень, адже і Крим дорогий, і сім'я велика. У таку ж суму оцінив свій відпочинок і комуніст Петро Цибенко. Проте, крім моря, більшу частину грошей він витратить на лікування дочки. За межами України на одному з європейських водних курортів відпустку планує провести Олексій Плотніков, член партії регіонів. Заробітна плата дозволяє йому відпочити за кордоном ще й на морі.
Принаймні, я не збираюсь писати книжок, чи я не збираюсь активно опрацьовувати інформаційні потоки, які йдуть з України.
Цього року Верховна Рада виділила близько 70 мільйонів гривень на державні депутатські санаторії. Відпочинок тут коштує від 600 до 2 тисяч гривень на добу. При цьому за себе депутат сплачує лише 50% від вартості путівки, 80% – за дитину. Для депутатських дружин та чоловіків знижок немає. За словами начальника відділу маркетингу одного з цих закладів, з року в рік тут відпочивають переважно одні й ті самі депутати. І їх, і членів їхніх сімей умови відпочинку цілком задовольняють.
За прошлый календарный год отдохнуло 123 народных депутата. С начала года у нас было 30 человек.
Щороку кожен депутат отримує близько 35 тисяч гривень матеріальної допомоги на витрати під час відпустки. До Верховної Ради народні обранці повернуться 6 вересня. Софія Середа, Київ, Радіо Свобода.
До кінця 2012 року в кожному багатоквартирному будинку України має з'явитись лічильник тепла. Такою є вимога уряду. На її виконання Кабмін виділяє 500 мільйонів гривень. Цього року і ще 3-4 мільярда обіцяють наступного. Чи допомагають ці прилади економити? Дізнавалась моя колега Марічка Набока.
Принцип дії теплового лічильника простий. Він вимірює температуру гарячої води на вході в опалювальну систему будинку і на виході, та перемножує різниці в цих температурах на кількість води, що пройшла через системи, пояснює Володимир Мельник, фахівець з комунальної теплоенергетики.
Сам лічильник – це маленький комп'ютер, він обліковує, видає кількість гігакалорій. Загальнобудинковий лічильник теплової енергії є можливість регулювати кількість тепла, який приходить на будинок.
Щоб встановити лічильник тепла на цілий будинок, необхідна згода всіх мешканців. Встановити ж такий прилад для однієї квартири можна лише в нових будівлях, де працює горизонтальна система опалення. Вона обігріває не цілий під'їзд, а кожну квартиру окремо. У Міністерстві житлово-комунального господарства запевняють, що обладнати всі українські багатоквартирні будинки лічильниками тепла встигнуть. І якщо необхідні кошти будуть виділені, то жодних затримок бути не має. Говорить Наталія Олійник, директор департаменту стратегії реформування та розвитку житлово-комунального господарства міністерства.
Зараз треба проекти розробити, доручення дано. Також не можна сліпу ставити лічильники. На сьогодні триває робота облдержадміністрації, тому що повинні бути спочатку підготовчі роботи зроблені. З виробниками треба порахувати і лічильників, дійсно, в яких є необхідність.
В Україні тепловими лічильниками вже оснащені менше половини багатоквартирних будинків, говорить експерт з енергозбереження Роман Ніцович.
Але насправді темпи встановлення такі, що цих будинків, де встановлені лічильники, подначні частина не підключені. Вони фізично стоять, але нарахування теплової енергії по ним не відбувається.
На переконання експертів, в Україні давно постало питання перебудови системи теплопостачання як такої і на часі подальші заходи з енергозбереження, які б враховували поступову відмову від використання газу. У житлово-комунальній сфері необхідно застосовувати сучасні технології, встановлювати енергоефективне обладнання, теплові насоси чи сонячні колектори, переводити котельні на біопаливо. На переконання експертів, це дає змогу зекономити і споживачам, і державі. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Яке питання зараз найголовніше для екс-прем'єра Юлії Тимошенко? Де в Україні найнебезпечніші дороги? І чому незабаром можуть ліквідувати в Україні аптечні кіоски? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Якщо Юлія Тимошенко повернеться до влади, чи переслідуватиме вона тих, хто сьогодні судить її? З цим запитанням тижневий кореспондент звернувся до самої лідерки БЮТ, на що Юлія Володимирівна зазначила, що коли її команда усуне від влади цей режим, вони провадять справжнє правосуддя і створять справжню справедливу систему в силових структурах, що унеможливить політичні розправи, бо це, за словами Тимошенко, дискусія неандертальців. Докладніше про те, що ще захоче змінити з приходом до влади Тимошенко, про нові правила в українській політиці, про її стосунки з Путіним і безмежній владі Януковича йдеться в останньому числі кореспондента у статті «Підсудна номер один». Утім, як зауважує тижневе коментарі, головне питання для Юлії Тимошенко зараз – фінансування партії. Бо інакше її політична сила набере незначну кількість голосів в парламенті і реваншу не відбудеться. Нині ж, за підрахунками видання, не більше 30 підприємців в партії «Батьківщина» готові підставити свій бізнес і профінансувати свою виборчу компанію. Решті ж доведеться допомагати. Тож перед Тимошенко може постати необхідність власними коштами фінансувати вибори. Однак не виключено, що частина депутатів, пройшовши її коштом до парламенту, не переметнеться до інших інших партій. Крім того, як пишуть коментарі, у Юлії Тимошенко немає шансів очолити виборчий список, бо ймовірно вона буде вже засуджена. Докладніше в статті «Тимошенко змусять дістати мільярд з тумбочки». За кількістю смертей внаслідок ДТП Україна займає 5-те місце в Європі. Одна з причин – кількість авто в країні різко збільшується, а розвиток дорожньої інфраструктури гальмує. Тижневик Weekly пропонує ексклюзивний рейтинг українських регіонів щодо безпеки дорожнього руху. Найнебезпечніші дороги, як стверджує видання, на Житомирщині, Донеччині та в Києві. Схеми цих доріг Weekly пропонує в матеріалі «Бережись автомобіля». Боротьбі з лікарськими наркоманами вже через рік можуть ліквідувати аптечні кіоски, стверджує тижневик «Фокус». Поки що ж список наркотичних препаратів в Україні продовжує розширюватися. Більше з проблемою видання знайомить матеріалі «Аптечний пунктик». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо програму «Ранкова свобода». З вами ведуча Ірина Матвійчук. І далі будемо говорити про таке. У Сполучених Штатах Америки очікують на початок платних космічних рейсів до навколоземної орбіти.
Це буде безприкладна подорож. Ті, хто подорожуватимуть з нами, побачать нашу планету з унікальної перспективи.
Як доглядають меморіал жертвам репресій під Дніпропетровськом?
Дуже багато цих плиток повідходили і потрібна серйозна робота.
Гран-прі фестивалю «Тарас Бульба» цього року дісталося гурту «Фіолет» із Луцька.
Часи, коли сонце сідає за грати, коли люди мовчать, бо втомились кричати.
Про це та інше будемо говорити буквально за кілька секунд.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Сполучених Штатах очікують на початок платних космічних рейсів до навколоземної орбіти. На південному заході США у штаті Нью-Мексико споруджують космопорт. Саме звідси і має злетіти новий шатл із пасажирами на борту. Подробиці знає наш колега у Нью-Йорку Юрій Долерайн.
Космопорт у Нью-Мексико – це термінал, ангар для шатла, стартовий майданчик і бетонна смуга для приземлення космічного човника «Ентерпрайз». Це новий шатл, оригінальна конструкція виготовлена компанією Virgin Galactic відомого британського підприємця Чарльза Брансона. Він передбачає регулярні пасажирські космічні польоти. У розмові з репортером Національного громадського радіо він каже: «Це буде безприкладна подорож. Ті, хто подорожуватиме з нами, побачать нашу планету з унікальної перспективи». Керолін Вінсер, чий відділ фірми займається розповсюдженням квитків, пояснює, що за якихось 30 секунд після старту шатл розвине швидкість 4200 км на годину, пасажири перейдуть у стан невагомості, зможуть зняти ремені безпеки і плавати у кабіні човника як астронавти. Квитки на космічний рейс досить коштовні – $200,000, фактично за 5 хвилин невагомості. Але вже нині записалося 400 туристів, які внесли істотний завдаток. Шатл вже збудовано і випробовано. Зупинка лише за космопортом. Його планували закінчити спорудженням ще на початку цього року, але штат Нью-Мексико, який бере участь у підприємстві, передбачаючи прибутки від напливу туристів, має труднощі з фінансуванням, тож термінал думають закінчити за кілька місяців. Між тим, компанія Virgin Galactic вже отримала ліцензії на експлуатацію стартового майданчика для вертикального злету і горизонтальної смуги для приземлення. Компанія планує згодом здійснювати польоти до Міжнародної космічної станції, доставляючи туди астронавтів. Це коштуватиме космічній адміністрації НАСА значно дешевше, ніж платити росіянам по $56 мільйонів за кожного. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо програму «Ранкова свобода» і знову до українських тем. Найвищий в Україні меморіал жертвам голодоморів і політичних репресій під Дніпропетровськом залишився без піклування. Про це заявляють представники громадськості. Територія, що є місцем похованням тисяч розстріляних сталінським режимом, захаращена сміттям і бур'янами, а сам скульптурний комплекс поволі руйнується, кажуть активісти. Натомість у владі запевняють, за монументом доглядають по можливості. Тему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода
у Дніпропетровську Юлія Рацебарська.
3 роки тому цей меморіал жертвам голодоморів та політичних репресій під Дніпропетровськом відкривали з помпою за участі президента Віктора Ющенка. Тодішня обласна влада з гордістю наголошувала – це найвищий в Україні пам'ятник репресованим. Після зміни влади в Україні, кажуть представники громадськості, ставлення до пам'ятного місця змінилось. Територія захаращена сміттям, заростає бур'янами. Один із ініціаторів акції з упорядкування меморіалу Віктор Гноєвий каже, близько 20% облицювальних гранітних плит комплексу вже відлущились.
Дуже багато цих плиток повідходили і потрібна серйозна робота.
У Дніпропетровській райдержадміністрації не заперечують. За цей монумент відповідає район. На мікрофон коментувати ситуацію відмовляються. А втім, на офіційний запит Радіо Свобода надали письмову відповідь за підписом голови райдержадміністрації Вадима Кобиляцького. В документі запевняють, біля пам'ятника постійно проводяться роботи силами райдержадміністрації, підприємствами та громадськими організаціями району. Але назв відповідних організацій і служб не вказано. У Дніпропетровському обласному центрі охорони історико-культурних цінностей Радіо Свобода пояснили, ані монумент, ні місце довкола нього поки до Державного реєстру пам'яток України не внесені. А втім, це не звільняє місцеву владу від відповідальності, каже керівник центру Лідія Голубчик.
Це місце було взято на облік як місце розстрілу. Монумент зведено на баланс, земля була передана Новоолександрівській сільській раді.
Події на полі скорботи під Дніпропетровськом – біла пляма в історії, кажуть науковці. Територія досі не досліджена, зазначає фахівець Дніпропетровського історичного музею Людмила Маркова.
Цим займався меморіал своєрідно.
Цим займалося товариство «Меморіал» свого часу. У 90-ті роки вони кілька разів намагалися проводити там розкопки. За свідченнями очевидців, там розстрілювали політичних в'язнів у 30-ті роки. Але скільки точно невідомо, КДБ точних даних не давав.
Представники опозиції обіцяють звернутися з відповідним запитом до голови облдержадміністрації. Кажуть, якщо влада і комунальники відмовляться опікуватись монументом, це буде робити громадськість. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Зі сходу України переміщаємось до Західної. Цієї ночі у Дубні, що на Рівненщині, завершився фестиваль українського року «Тарас Бульба». Цього разу гран-прі дісталося луцькому гурту «Фіолет». За перебігом фестивалю спостерігала наша колега у Рівному Валентина Ударченко.
Щасе, коли сонце сідає за грати, коли люди мовчать, бо втомились кричати.
Незаперечні переможці конкурсу – гурт із Луцька «Фіолет». Перемога здобута через 1.5 року з часу оновлення колективу в рок-форматі. Адже починали вони з музики в стилі фанк. Нині в їхньому репертуарі – власні пісні, у музичній канві яких поєднані найрізноманітніші стилі – від регі і боса-нове до рок-модерну. У складі групи – 3 професійних музиканта і 2 просто талановитих хлопці, розповідає його бас-гітарист Андрій Олексюк.
Співаємо про те, як живемо. Це внутрішній світ і емоційний стан. Якщо пісня не має глибини змісту, вона, напевно, не має права на існування. Вона повинна мати дуже міцний текст.
Автор текстів і соліст «Фіолету» Сергій Мартинюк – уродженець Дубна. Однак звинуватити журі в симпатіях до земляків важко. Рівно 20 років минуло з того часу, як гран-прі тоді першого західноукраїнського рок-фестивалю «Тарас Бульба» отримав волинський гурт «Січ». В останні роки першість тут почергово виборювали львівські і київські гурти, хоча його географія розширювалася, розповідає художній керівник і один із засновників «Тараса Бульби» Віталій Міщук.
Що цікавіше, коли виграють саме з маневликих міст. От як колись фестиваль «Тарас Бульба» починався за західноукраїнський фестиваль і мало на увазі підняття культури, якраз вона на той час, на початок нашої незалежності, вона більше зберігалася по малих містах.
Цього разу серед переможців опинився гурт «Апдаун» з Вінницької Калинівки, котрий розділив перше місце з львівським колективом «Swamp FM». Тим часом музичні медіа хочуть бачити у Бульбі спершу комерційний зиск. Тож якщо суперприз «Звукове обладнання» переможцям таки дістався, то заохочувальних призів, які полягають у можливості записати альбом на професійній студії, нині не було. Цілорічна підтримка лауреатів з боку FM-станцій і власне українського бізнесу досі ж кутильгає. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». У нас на черзі новини від Антона Шульгіна.
Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Юлії Тимошенко у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією. Таке рішення ухвалив у п'ятницю головуючий суддя Родіон Кіріїв. Як пояснив суддя, перерву оголосили у зв'язку з необхідністю ознайомлення підсудної з обвинувальним висновком. Сама Юлія Тимошенко має намір залучити ще 4 захисників. Раніше адвокат Микола Титаренко відмовився від участі у справі. Згідно з його заявою, суддя не задовольнив питання про надання додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи щодо газових контрактів. 17 країн Єврозони хочуть запровадити податок на банки. Таким чином уряди прагнуть залучити приватний сектор до порятунку переобтяженої боргами Греції. За даними німецької газети Welt, такий податок стосуватиметься навіть банків, які не мають справи з Грецією. План передбачає, що приватний банківський сектор сприятиме викупу грецьких облігацій, але інших подробиць газета не наводить. Також, за даними газети Die Welt, неназвані впливові особи у Міжнародному валютному фонді виступають проти участі цієї організації у новій програмі допомоги Греції. Сьогодні в Єгипті складуть присягу міністри нового уряду. Посадову присягу прийматиме фельдмаршал Мохамед Хусейн Тантаві, голова Вищої ради Збройних сил, який перебрав керівництво країною після відставки в лютому президента Хосні Мубарака. У новому складі уряду зміняться щонайменше 15 міністрів. Серед них міністри закордонних справ, фінансів, торгівлі і промисловості. Очікується, що міністр внутрішніх справ Мансур Аль-Іссаві збереже свою посаду. У вересні Вища рада Збройних сил має провести у Єгипті парламентські вибори. Згодом мають відбутися і вибори президента країни. У Лівії повстанці ведуть бої з силами Муамара Каддафі у житлових районах портового міста Брега на сході країни. Наступ триває кілька днів, попри потужний артилерійський вогонь урядових військ, які утримують місто. Союз НАТО заявив, що стежить за розвитком подій у всій країні, зокрема і в районі міста Брега.
І таким інформаційний ранок понеділка, 18 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ярина Матвійчук. Хай вам щастить!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».